Татарстан президенты Рустам Миңнеханов территорияларны үстерү фонды попечителләр советы рәисе Сергей Степашин белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы президентының Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында узды. Чарада территорияларның комплексын үстерү һәм торак коммуналь хуҗалыкларны модернизацияләү кысаларында актуаль мәсьәләләр, торак фондына идарә итүнең нәтиҗәле механизмнарын формалаштыру, ресурсларны саклау технологияләрен кертү буенча фикер алыштылар. Шулай ук Рустам Миңнеханов Сергей Степашинга дуслык орденын тапшырды. Россия Дәүләт Думасында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Тантаналы чарада Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов шулай ук барлык фракцияләр җитәкчеләре катнашты. Күргәзмәдә Идел буе Болгар территориясендә ислам үсешенең төп чырлары чагылыш таба. Идел буе Болгар һәм Алтын Урда чырыннан алып, Совет чырына кадәр һәм хәзергә Россиягә кадәр. Рустам Миңнеханов Дәүләт Думасы җитәкчелегенә әлеге чараны уздыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Безнең ил президенты Владимир Владимирович Путин карары белән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу федераль дәрәҗәдә билгеләп үтелә. Оештыру комитетын премьер-министр урынбасары Марат Хуснуллин җитәкли. Бездә бик күп чаралар узачак. Узган ел без Казан Изге Ана иконасы соборын ачтык. Быел Җәмигъ мәчетенә нигез салачакбыз, диде Татарстан президенты. Күргәзмә экспозициясе ислам тарихы аша ил тарихын аңларга мөмкинлек бирә, дип билгеләп үтте Вячеслав Володин. Безнең өчен ата-бабаларыбызның тормыш көн күрешен кадерләп саклау зур бурыч. Без бер-беребезнең диненә хөрмәт белән карыйбыз. Безгә моның кадерен белергә кирәк. Күргәзмә соңгысы түгел, дип өметләнәм, дип тәмамлады сүзен Татарстан президенты. Экспозициядә Болгар дәүләтчелеге һәм мөселман мәдәнияте үсеше, Россиядә илебезнең мөселман дини традицияләренең торгызылуы, шулай ук борынгы Болгарның ислам һәм изге урыннарын заманча торгызу турында сөйләнә. Бүген Казан шәһәрендә милли тормыш һәм дин 12-нче бүтән Россия татар дин әһелләре җыены башлана. Форумда катнашучылар дин өлкәсенә кагылышлы мөһим сораулар һәм мәсьәләләр буенча фикер алышачак. Быелгы форум Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу датасы кысаларында оештырыла. 12-нче тапкыр үткәрелүче җыенга Россия Федерациясының 72 регионыннан, шул исәптән Татарстан Республикасыннан барлыгы 1100 дин әһеле һәм кунаклар чакырыла. Бүген Казан Экспо Алгара күргәзмәләр үзәгендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев катнашында форумның рәсми ачылышы узачак. Шулай ук программа кысаларында бөтен Россиядан җыелган дин әһелләре бирдәге Раша Халял Экспо 2022 күргәзмәсе белән дә таныша алачак. Бүген Казанның Кыл Шәриф мәчетендә Татар азаны 2022 3-нче бүтән татар бәйгесенең финал этабы узачак. Бәйгедә Татарстаннан һәм республикадан читтә яшәүче барлыгы 100-дән артык кеше көч сынашкан. Нәтиҗәдә финалга бары 10 катнашучы чыккан. Узган еллардан аермалы буларак, быел конкурста катнашырга теләүчеләр иң элек азанны дөрес әйтү буенча тест узарган. Татар азаны мәктәбе тарафыннан оештырылган онлайн дәресләрне үзләштерергә һәм шуннан соң гына азан кән видеоларын җибәрергә тиеш булалар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин, Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәге бүлеге сәяси советы президиумы утырышын уздырды. Анда агымдагы һәм проект эшчәнлегенең актуаль мәсьәләләре, шулай ук оештыру мәсьәләләре каралды. Президиум утырышында өлкән буын партия проектының волонтерлык ярдәме, газлаштыру безнең ишек алды һәм безнең подъезд юнәлешләре җитәкчеләре кандидатларын расладылар. Эфирдә яңалыклар чыгарылышы. Бүген 19 май Татарстан Республикасы матбугаты көне. Бәйрәм уңаеннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау юллады. Анда шундый юллар бар. Бу бәйрәм көнендә без республиканың мәгълүмати йөзен булдыруда армый-талмый тырышкан һәр кемнең хезмәтен хөрмәтлибез. Үзенчәлекле һәм бай тарихлы журналист, репортер, корреспондент һөнәре җәмгыять өчен һәрвакыт кирәк һәм гаят әһәмиятле булды. Нәкъ менә шуңа күрә Татарстанның гамәви хакимият органнары ачыклык һәм хәбәрдарлык принципларына нигезләнеп, озак еллар дәвамында барлык масса күләм мәгълүмат чаралары белән нәтиҗәле хезмәттәшлек итә. Хәзерге вакытта глобальләшү, яңа мәгълүмат технологияләрен үстерү шарында республика журналистикасы үз офыкларын кеңейтүүнө давам итә. Буыннан буынга күчүп килгән бәхәләп бетергесез тәҗрибе һәм иң яхшы традицияләрнең дәвамчанлыгы каләм әһелләренең һөнәри осталыгын көннән-көн арттыра. Тирәнтен аналитик мәкаләләр, күңел ачу фәнни һәм танып белү тапшырулары, мәдәни агарту, балалар өчен программалар, Татарстанның һәр масса күләм мәгълүмәт чарасының рәхмәтле үз укучысы, караучысы, тыңлаучысы бар. Сезнең кулыгызда куәтле идеологик корал, аның ярдәмендә юнәлешләр билгеләнә, дөньяга караш булдырыла, үсеп килүче буыныбызга идеаллар һәм кыйммәтләр тапшырыла. Сезнең һәрберегездә мәгълүмәт кырында рейтинг һәм матур сурәт өчен эшләүгезгә түгел, ә объектив өчен барлыкны ачык һәм гадел, һәр яктан үлчәп һәм җаваплылык тоеп чагылдыруыгызга ышанабыз. Совет шагыйры Владимир Маяковский сүзләренә караганда, сүз кешелек кешенең гаскәр башлыгы. Россия Федерациясындагы бүгенге вазгыятны игътибарга алып, төрле ялганга, фейкларга һәм ачыктан-ачык провокацияләргә каршы тору аеруча әһәмиятле булып тора. Һәм шушы глобаль мәгълүмати каршылыкта сез безнең иң төп таянычыбыз. Сезгә сайлаган һөнәрегезгә тугрылык һәм республика хакына күп кырлы хезмәтегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Бәйрәм көнендә сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, бәхет, тынычлык, бетмәс-төкәнмәс иҗади куәт һәм эшегездә, тормышыгызда зур уңышлар телим. Фәрит Мөхәммәтшин котлауында. Татарстанда йыллык торак тапшыру планы 49%-ка үтәлгән. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илшат Гыймаев сөйләде. Бу ел торакны файдалануга тапшыру буенча күрсәткечләр планы 2 миллион 755 мең квадрат метрны тәшкил итә. Хәзерге көндә мин шуны әйтә алам, без график тагыша барабыз. Темплар начар түгел. Бүгенге көнгә 1 миллион 347 мең квадрат метр торак тапшыру. Бу еллык планның 49%-ын тәшкил итә, ә узган ел дәрәҗәсенә карата 128%. Программаның яртысын үтәүебез турында факт та билгеләп үтә алам, диде ул.
Стройкада кыенлыклар алар бер кайда китмәде инде алар. Характа булачак. Ул кыенлыкларның барысында бергә-бергә җиңәбез, но материалларның бәясе күтәрелү ансы әйтеп киттек инде. Безнең угыз программалар объемлары элге еллар белән чагыштырырга килгәндә барышлык объемлар килеп чыкты. Антикризисный мера как раз шул основной бара инде ул. Ипотекалар аларга тапшырып шул төшә барса да аска, ключевой ставка банкы белән связаны буенча шуңа күрә ул барлык нәрсәләр дә бергә-бергә җиңеләчәк инде ул. Шуңа күрә кыенлыклар беркайда китмәде дип әйтәм. Атрап тор, что безнең мәктәпләр, садиклар, клублар, спортивные объектлар барысы сатылар бу бик яхшы индикатор.
Илшат Гыймаев калган 7 айда объектларны план нигезендә файдалануга тапшыру тәэмин ителәчәге турында искәртеп узды.